Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa mvua kubwa na mafuriko nchini DRC huenda zikasababisha kuendelea kwa mlipuko wa kipindupindu nchini humo. Mvua kubwa nchini humo wiki iliyopita zilisababisha mafuriko na maporomoko ya matope katika mji mkuu Kinshasa na kusababisha vifo vya watu 45 na kusambaa kwa uharibifu. Shirika la afya duniani linaonya kuwa mafuriko pia huenda yakaongeza hali ya mlipuko wa kipindupindu kuwa mbaya zaidi na magonjwa mengine yalitwayo na maji machafu. Mlipuko wa sasa ulianza Julai, ni mbaya sana kuwahi kutokea katika kipindi cha miaka kadhaa. WHO inaripoti kuwa majimbo 24 kati ya 26 yameathiriwa na ugonjwa huo. Ripoti ya karibuni imebaini kuwepo kwa kesi 1055 ikijumuisha vifo takriban 1200. Msemaji wa WHO Christian Lindmeier anasema hii ni mara mbili ya kesi za mwaka 2016 ambazo zimeripotiwa. Endapo kiongozi wa upinzani nchini Zimbabwe Morgan Changirai atajiuzulu kama alivyoashiria, chama alichokianzisha huenda kikakabiliwa na hali ya ukosefu wa uthabiti na hata kugawanyika, na kuwa ni habari njema kwa rais mpya Emmerson Mnangagwa katika uchaguzi utakaofanyika baadaye mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Changirai alisema Jumatatu kuwa wakati umefika kwa wazee kufungua njia kwa viongozi vijana katika chama hicho. Wawekezaji na serikali za magharibi ambao walifurahia kumalizika kwa utawala wa Mugabe wanafuatilia kwa karibu sana kuona kama uchaguzi wa mwaka huu utakuwa huru na wa haki na kufungua ukurasa mpya katika historia ya Zimbabwe. Ilitarajiwa chama cha Changirai cha Movement for Democratic Change MDC huenda kikatoa changamoto kubwa kwa chama tawala cha ZANU PF katika uchaguzi ujao. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ataunda bodi maalum kuchunguza mashambulizi ya kiafya kwa wanadiplomasia 24 nchini Cuba, wizara ya mambo ya nje imesema hivi leo. Wakati wa kikao cha Senate kuhusiana na mashambulizi hayo, maseneta wamewashambulia maafisa wa mambo ya nje kwa kuzembea na majibu yasiyo muafaka kwa kile ambacho Tillerson amekiita mashambulizi ambayo yamelengwa mahususi. Matukio yamesababisha wanadiplomasia wa Marekani na wengine huko Havana kupata matatizo ya kutosikia, kizunguzungu, kuumwa kichwa na uchovu. Cuba imekanusha kuhusika. Baada ya matukio hayo, Marekani iliwaita nyumbani wanadiplomasia kadhaa na familia zao kutoka Cuba na kuwafukuza wanadiplomasia 15 wa Cuba katika ubalozi wao hapa mjini Washington DC. Inakadiriwa kuwa watu wapatao 80 wameuawa katika ghasia za kijamii nchini Nigeria tangu Disemba 31 mwaka jana, polisi na maafisa walisema leo Jumanne. Mapambano kwa kiasi kikubwa ni kati ya wafugaji wa Kiislamu na wakulima wa Kikristo juu ya matumizi ya ardhi katika sehemu za Middle Belt, eneo lenye shughuli mchanganyiko. Leo Jumanne, Rais Muhammad Buhari aliagiza kuongezwa uwepo wa polisi katika jimbo la Benu, liliripoti shirika la habari la Ufaransa. Mapambano kama hayo yametokea kote katika majimbo ya kati nchini humo, yakiwagawa wa Nigeria katika misingi ya kikabila na kidini na kutoa changamoto za ahadi za Rais Buhari za kuleta usalama na uthabiti nchini humo, ahadi aliyoitoa wakati wa kampeni zake za urais mwaka 2015. Mwezi Novemba, wafugaji wasiopungua 30 katika jamii wakiwemo watoto waliuawa katika mapambano jimbo la kaskazini mashariki la Adamawa. Na Korea Kaskazini imekubali kutuma ujumbe wa ngazi ya juu kwenye michezo ya Olympic majira ya baridi mwezi ujao huko Pyeongchang. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani, moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington. Karibu msikilizaji wetu wa redio na wewe unayetusikiliza kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na jina langu ni BMJ Mridhi. Na Kwa Undani leo tutaanza kwa kumulika kauli iliyotolewa na Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya kwamba halmashauri ya kitaifa ya uchukuzi na usalama wa barabarani NTSA inapaswa kuwaondoa maafisa wake kutoka barabarani, huku ajali za barabarani zikizidi kuongezeka kila uchao. Kadhalika tutarudi hapa Marekani katika sehemu ya pili ambapo tutazungumzia mkutano ambao unaendelea sasa hivi kati ya rais wa hapa Marekani Donald Trump na viongozi wa vyama vya Republican na vile vile Democratic kutafuta mwafaka kuhusu masuala kadhaa, moja muhimu likiwa ni swala la uhamiaji. Na moja kwa moja tuanzie huko nchini Kenya, ambako kufuatia ongezeko la ajali za barabarani katika nchi hiyo katika siku za hivi karibuni, Rais Uhuru Kenyatta ameagiza hii leo maafisa wa halmashauri hiyo ya uchukuzi na usalama wa barabarani kuondoka kwenye barabara na kukiacha kitengo cha trafiki katika idara ya polisi jukumu hilo na la kuimarisha usalama wa barabarani. NTSA imekuwa inakumbwa na shinikizo kutoka kwa umma kutokana na tabia za maafisa wake kuripotiwa kuzembea kazini na kuwa kizingiti kikubwa katika harakati au juhudi za kujaribu kupunguza ajali ambazo zimekuwa zikiongezeka tangu mwaka uliopita. Na tuungane naye sasa mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, NTSA imekuwa ikishutumiwa sana katika siku za hivi karibuni kama nilivyosema kwenye utangulizi wangu, lakini ni kama hili la Rais Kenyatta kutoa kauli hiyo halikutarajiwa na wengi. Je, amezungumzia hili akiwa wapi?
Leo Rais Kenyatta alikuwa ameelekea katika jimbo la Meru ambako alikuwa ameandamana na naibu wake William Ruto, na walikuwa na kuhudhuria mazishi ya maskofu watatu ambao waliweza kupoteza maisha yao kwa ajali ya barabara. Na kule Rais Kenyatta akaonekana akuguswa sana na kile alichokiona mbele yake, na baadaye akasema kwamba halmashauri ya uchukuzi na usalama barabarani NTSA sasa haitakikani kupatikana kwenye barabara nchini Kenya, na hivyo basi itatekeleza wajibu wake tu wa kuhakikisha kuna usalama barabarani pasi kufika kwenye barabara humu nchini, na kuacha kuachia majukumu yake ya kuhakikisha usalama barabarani kwa kitengo cha polisi ambacho ni cha trafiki.
Hebu kwanza tumsikie Uhuru Kenyatta hapo, Rais Uhuru Kenyatta akizungumza kwenye mazishi hayo, kisha tuendelee.
Afisa wote wa NTSA ambao wamekuwa mabarabarani, hawa wote sasa warudi, kazi ya trafiki iachiwe polisi. Kwa hivyo hiyo nataka kusema, jukumu ya road safety sio ya serikali peke yake. Jukumu ya road safety ni ya kila mmoja wetu. Na ni vizuri kama Wakenya tujue ya kwamba jukumu hili serikali itachukua kipande yake, lakini kila Mkenya lazima pia achukue nafasi yake. Wewe hata kama sio driver na umebebwa na basi au matatu, ni jukumu lako kuhakikisha ya kwamba driver huyu ambaye anakuendesha, kwa sababu umebeba maisha yako, anapeleka gari hiyo kwa njia ambayo inatakikana.
Naam, Wandera hapo anaeleza kwamba amehuzunishwa sana, na pia akaendelea kueleza jinsi ambavyo NTSA wa maafisa wake wataondoka barabarani. Je, hili limechukuliwa kama ni kauli ambayo ni rasmi au wanasubiri NTSA kuona jinsi watakavyoitekeleza?
Ni wajibu ambao Rais Kenyatta ameuchukua, maanake unaposikiliza taarifa hiyo anaeleza kwamba kwa ushirikiano na ni kama serikali imechukua jukumu hilo na kuweza kuiondoa NTSA barabarani. Kwa hivyo si kwamba NTSA lazima iweze kuangazia au kutathmini matamshi ya Rais Kenyatta, lakini sasa ni kuweza kutekeleza alichosema Rais Kenyatta, kwa sababu anasema kwamba kupitia mashauriano na kupitia msimamo wa serikali yake ni kwamba halmashauri hiyo sasa haitakikani kuwa kwenye barabara za Kenya.
Na kama tulivyoeleza katika utangulizi wetu ni kwamba haya yanajiri ikikumbukwa kwamba kumekuwa na maafa mengi hususan wakati wa msimu wa Krismasi, wakati watu wakisherehekea sikukuu Krismasi na mwaka mpya, kumekuwa na visa vingi na ripoti nyingi za ajali za barabarani hapo nchini Kenya. Kennedy Wandera, najua kwamba umezungumza na mmoja wa Kenya hapo, hebu tueleze ni nani na ni nini amekueleza kabla hatujasikiliza sauti yake.
Hapo awali NTSA imekuwa ikishutumiwa kwa kutembea kazini na kuendelea kuchukua hongo kwa baadhi ya madereva wanaopatikana kukiuka sheria za uchukuzi. Na hivyo basi huyu mwenyekiti wa kundi la wamiliki wa matatu nchini Kenya, Dickson Mbugua, anaeleza kwamba ulikuwa tu wakati wa NTSA kwenda, kwa sababu wamekuwa wakizembea kazini na wamekuwa wakizungukwa na mtandao wa matapeli ambao wamekuwa wakidhalilisha sana sekta ya uchukuzi nchini Kenya. Hebu sikiliza alivyosema Dickson Mbugua.
NTSA tumesema ni chombo, ni kama meli, lakini wale ndani ambao wanaiendesha na ku make sure that road safety iko sawa sawa, hakuna watu wote walishaungana na polisi wakao kateri ya kuchukua pesa.
Na Kennedy, tukimalizia, ni nini lingine tujue? Manake habari hii kutoka Meru imewachanganya baadhi ya watu, pia nimeona katika vyombo vya habari hapo Kenya, magazeti jinsi yanavyoandika ni kama yanaonyesha kuchanganyikiwa, kujua iwapo hili ni swala ambalo ni siasa tu, kama ulivyosema saa zingine wanasiasa uzungumza tu wakiwa barabarani alafu inakuwa kwamba sio rasmi, lakini ni nini kingine tunaweza kujua kuhusu swala hili?
Wakenya wamekuwa wakishinikiza NTSA kuondoka barabarani, wengi wakieleza kwamba NTSA imekuwa kizingiti na imekuwa chombo ambacho kinaendeleza maafa kwenye barabara za Kenya. Na wamekuwa wakiandika kwenye magazeti, wamekuwa wakiandika kwa mitandao ya kijamii kushinikiza NTSA kubanduliwa. Na sasa hii kauli ya Rais Kenyatta kutoka Meru huenda ikawa sasa ni afueni kwa Wakenya hao ambao wamekuwa wakilalamika sana. Kwa hivyo tunataraji kwamba Rais Kenyatta, matamshi ya Rais Kenyatta yataanza kutekelezwa mara moja, maanake NTSA imekuwa ikifanya kazi na kitengo cha trafiki cha polisi. Kwa hivyo majukumu hayo sasa tunataraji kwamba kile kitengo cha polisi cha trafiki sasa kinaanza kutekeleza rasmi haya matamshi aliyoyasema Rais Kenyatta. Kwa hivyo hatutarajii kwamba maafisa wa NTSA watakuwa barabarani, kwa mujibu kauli ya Rais Kenyatta ambayo inaelezea msimamo wa serikali yake.
Na asanti sana Kennedy Wandera, ingawaje nitacheza sauti yako, tulizungumza nawe mapema leo kwa sababu nitaka kujua, msikilizaji, tulitaka kujua ni nini hasa majukumu ya shirika hilo au halmashauri hiyo ya NTSA, na hivi ndivyo Wandera alieleza kwa kifupi.
NTSA ambayo kwa mujibu wa sheria imetuikwa jukumu la kutoa vyeti vya kuendesha magari, kushauri na kutoa mapendekezo juu ya masuala ya usafiri wa barabara na usalama, kutekeleza sera zinazohusiana na usafiri wa barabara nchini Kenya, kupanga na kusimamia sekta ya usafiri nchini, ilianzishwa kupitia sheria bunge nambari 33 mwezi Oktoba 26 mwaka 2012 kwa lengo la kufanikisha usimamizi wa vitengo vya usafiri wa barabarani ili kupunguza ajali, na imekuwa ikifanya kazi kwa ushirikiano na vitengo vya polisi, serikali kuu na serikali za majimbo pamoja na wizara ya afya kuimarisha usalama barabarani.
Ni taarifa ya awali hapo kutoka kwa mwandishi wetu Kennedy Wandera akieleza nini majukumu ya NTSA, kwa sababu kama ambavyo umesikia wasikilizaji ni kwamba inaonekana majukumu yanagongana kati ya maafisa wa halmashauri hiyo na wale wa trafiki kutoka katika idara ya polisi. Lakini baada ya kauli ya leo basi bila shaka hili ni swala ambalo litaendelea kuzua kila aina ya hisia, kwa sababu kama nilivyoeleza, katika kipindi cha mwezi mmoja, katika mwezi wa Disemba, zaidi ya watu 200 walipoteza maisha yao, na ikawa kwamba ni vuta ni kuvute, lawama zikipelekwa pande moja, zingine zikirushwa pande nyingine, na zaidi ya watu 2000 katika mwaka wa 2017, mwaka uliopita, walipoteza maisha yao katika kipindi cha miezi 12. Kwa hivyo hili ni swala ambalo bila shaka tujaona mwisho wake. Na utakumbuka msikilizaji kwamba mwaka jana pia tulikuwa na makala maalum kuhusu ajali za barabarani nchini Kenya. Kwa hivyo lolote ambalo linaendelea kufanyika kuhusiana na kutafuta afueni au kutafuta njia ya kupunguza ajali hizi, basi sisi hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika tunafuatilia kwa karibu zaidi. Muda mfupi ujao basi tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Nam, unaendelea kusikiliza Kwa Undani, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa studio 15 jijini Washington DC. Na ni kama nilivyokuarifu katika utangulizi, katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, tunarejea hapa Marekani, ambako viongozi wa vyama vya Republican na Democratic muda mfupi uliopita wamekutana hapa katika ikulu White House, na wamekutana na Rais Donald Trump kujaribu kufikia makubaliano kuhusu hatima ya maelfu ya watu waliokuja hapa Marekani wakiwa watoto na ambao walikuwa wamepewa kinga ya kuhamishwa wakati wa utawala wa Rais Barack Obama, ambayo ni programu itwayo Delayed Action for Childhood Arrivals, maarufu kama DACA. Mwaka jana Rais Trump aliingilia kati na kuipa bunge masharti fulani ya kutekeleza, la sivyo akasema programu hiyo itasitishwa. Wademokrat wamekuwa wakiunga mkono kuendelea kuwepo kwa wahamiaji hao na kuwawezesha kwenda shule na kufanya kazi, ikiwa ni pamoja na kujiunga na jeshi la Marekani. Lakini wachambuzi wanasema mgawanyiko uliopo kati ya wanasiasa wa mirengo yote miwili kuhusu mfumo wa uhamiaji bado ni mvutano kuhusu bajeti, na vile vile pamoja na mvutano huo kuhusu bajeti ya serikali huenda zikaathiri mchakato huo. Sasa moja kwa moja tunajiunga na mchambuzi wa masuala ya siasa hapa Marekani, jina lake Professor David Monda, akiwa kule mjijini New York. Monda, yale yametokea hivi leo, tupe kwa kifupi umuhimu wake.
Kwa wakati huu kwenye siasa za Marekani ni muhimu hili swala la DACA lisisitizwe kwa misingi miwili hivi. La kwanza ni kwamba Marekani kwa ujumla ni taifa la wahamiaji. Kwa hivyo kufutiliwa kwa DACA au mfumo huu wa DACA huenda ukaathiri sana wahamiaji ambao wanakuja hapa Marekani. Jambo la pili ni kwamba hususan kwenye mfumo huu wa DACA imesaidia sana wale vijana au watoto waliokuja hapa na wazazi wao, na haikuwa kosa lao walikuja bila vibali au vyeti vya kukaa hapa Marekani. Wamekuwa watu wazima hapa Marekani miaka mingi, na imekuwa ni kwamba hawana makaratasi. Kwa hivyo DACA ikawa ni mfumo ambao iliwawezesha kuweza kupata kazi na kuweza kupata uraia baada ya muda. Na kufutiliwa kwa DACA huenda ukaleta dhiki sana kwa maisha ya watoto kama hawa ambao hawana hatia.
Na sasa mvutano uliopo kati wa Republican na wa Democrat kuhusiana na mpango huu, ni kwa nini mpango huu pia unahusishwa na ile azma ya Rais Donald Trump ya pia kujenga ukuta kati ya Marekani na Mexico?
Anajaribu kuihusisha na kujenga ukuta, na pia anajaribu kuihusisha na ile hali ya ugaidi. Tusisahau ya kwamba mji wa New York umepigwa hivi karibuni na vitisho vya ugaidi, na bwana Trump kwenye hizi sokomoko za kisiasa anajaribu kuingiza DACA ili kuweza kutia motisha wafuasi wake watilie mkazo ya kwamba lazima Marekani ichuje wahamiaji, ichuje wale ambao wanakuja Marekani kutoka mataifa ya kigeni. Kwa hivyo kwake anajaribu kufanya hizi patashika za kisiasa ili kuweza kudhofisha upande wa wanademokrat na kuhakikisha kwamba Wamarekani wengi wanamuunga mkono, waogope wahamiaji na waanze kukubana mtiririko wa wahamiaji kuja hapa Marekani.
Na pia kuna suala la bajeti, ikawa kwamba wademokrat wanashutumiwa kwamba hawawajibiki katika kuunga mkono makadirio yaliyowekwa, kwa sababu pia wanasema kwamba iwapo hii DACA haitafaulu, basi nao pia labda serikali itafungwa. Tulizungumzia hili kwa kifupi.
Hilo jambo nyeti, na wanademokrat pia wanajaribu kumtisha bwana Trump. Wanamwambia bwana Trump, usifikiria kwamba wewe ni mfalme ambao utatisha kila mtu. Wanasema kwa mfumo wake, akisema kwamba atafutilia DACA, nao wanademokrat wataweka pingamizi, na yeye bwana Trump hataweza kupitisha ile bajeti yake na zile alikuwa anataka kukata kodi kwa wale ambao wanapato la juu. Kwa hivyo wanademokrat pia wanamtisha upande wao, wanasema akifutilia mbali DACA nao watasusia kura zao na hataweza kupitisha bajeti yake na serikali ya Marekani itafungwa.
Na tukimalizia, profesa, tuzungumzie swala la wale wahamiaji ambao walikuwa wamefika hapa Marekani kutoka nchi ya El Salvador, ambao sasa hiyo jana serikali ya Donald Trump imesema kwamba wataondolewa hapa nchini ifikapo mwaka ujao. Ni kwa nini anachukua hatua hizi ikikumbukwa kwamba juzi tu hatua kama hizo zimechukuliwa kuhusu wahamiaji walofika hapa baada ya tetemeko la ardhi kule Haiti?
Na pia kule El Salvador kumekuwa na tufani na kumekuwa na tetemeko za ardhi ambazo zimepiga taifa hilo kwa wingi na kuweza kuhakikisha kwamba mfumo wao wa uhamiaji kwa wana El Salvador umelegezwa na umerahisishwa ili kuwawezesha kuja Marekani wale ambao wako hapa waweze kutuma hela na fedha kwa familia zao kule El Salvador. Kwa hivyo kwake bwana Trump tena anaendeleza mfumo wake wa kisiasa. Kwenye kampeni yake mwaka uliopita alikuwa amesema ya kwamba atabana sana wahamiaji wote, hususan wale ambao wanatoka bara la Amerika Kusini. Kwa hivyo yeye amefuatilia azimio zake na wana El Salvador kwa wakati huu wamejipata pahali pagumu, na pia watu kutoka Haiti na pia watu kutoka Mexico.
Na unadhani kwamba watapata afueni yoyote? Kutakuwa na mabadiliko yoyote kati ya sasa na wakati ambapo wameambiwa wawe wameondoka hapa nchini?
Nafikiria hizi sasa zitakuwa zile patashika za kisiasa. Itategemea upande wa wanademokrat wataweza kuweka pingamizi zipi kwa bwana Trump, na pia kwenye maoni ya Wamarekani wataangazia vipi hawa wahamiaji kutoka El Salvador. Watakuwa na ule utu au ule moyo wa kujaribu kuwahurumia na kuendeleza huu mfumo wa kuwezesha wana El Salvador kuingia Marekani, au wataifutilia mfumo huu mbali? Manake wakosoaji wa mpango huu hususan kwa wana El Salvador wanasema kwamba imekuwa kwa miaka mingi, ilikadiriwa siku za nyuma iwe mpango wa mwaka moja au miaka miwili, lakini imeendelezwa sasa karibu miaka 20. Wanasema wana Republican ya kwamba lazima serikali ikate mpango huo, iisitishe, manake lazima ianze kubana na kusimamia uhamiaji kutoka mataifa mengi ya kigeni. Kwa hivyo itakuwa ni patashika ya za kisiasa, na kwenda mbele itategemea vile wanademokrat wataweza kupinga msimamo huu wa Bwana Trump kwa wana El Salvador.
Na japo hakuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya hatua hii inayochukuliwa kwa wa El Salvador, iliyochukuliwa kwa Haiti na wahamiaji kutoka maeneo ambayo wasikilizaji wetu wengi wako katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, lakini hii ina maana gani kwa wale wahamiaji ambao wako hapa labda kwa njia ambazo zinasemekana si halali? Je, inawafanya wafikirie kwamba wao pia huenda wakafuatwa kwa njia moja ama nyingine?
Lazima watafuatwa kwa njia moja au nyingine. Tusao ya kwamba hili swala la uhamiaji ni swala nyeti sana hapa Marekani. Kwa hivyo leo huenda ikawa wana El Salvador, kesho iwe wana Haiti, kesho kutwa iwe watu kutoka Mexico, baadaye itakuja kuwa watu kutoka Afrika Mashariki au Afrika Magharibi au China. Kwa hivyo mpangilio huu wa wana Republican kubana uhamiaji kwa ujumla sana sana huwa inadhoofisha uhamiaji kutoka mataifa yanayoendelea, mataifa ya Afrika, mataifa ya Latin kusini, na pia mataifa ya China na mataifa ya Asia. Hayadhiri sana mataifa yaliyoendelea, manake watu kutoka mataifa hayo yaliyoendelea hawana haja sana kuhama nchi zao. Kwa hivyo leo itakuwa wana El Salvador, lakini mimi nafikiria siku za mbele huenda pia ikaanza kuwa pigo kwa wahamiaji kutoka Afrika kwa ujumla.
Nashukuru sana profesa kwa kushiriki katika show ya leo.
Nimeshukuru ndugu, asante.
Alikuwa ni profesa wa ambaye anahusika na maswala ya siasa, mchambuzi wa maswala ya siasa hapa Marekani, akizungumza nasi hapo. Na wakati tukiwa hewani, habari ambazo zimetufikia hapa katika meza ya kwa undani zinasema kwamba Rais Donald Trump wamekuwa wakikutana pale katika ikulu White House, amesema mswada wowote ambao unahusu uhamiaji ambao utaletwa kwa meza yake baada ya wabunge kusikilizana, basi atautia saini. Lakini wakati huo huo amesema kwamba mfumo wowote wa uhamiaji ambao utakubalianwa ni lazima uangazie kuzuia watu kuingia Marekani ovyo ovyo bila kibali. Na vile vile anasema ni lazima mswada wowote ambao utakubalianwa uwe ni pamoja na kusitisha ile programu maarufu kama Green Card ambayo imewafanya watu wengi kuweza kupata uraia wa hapa Marekani. Muda mfupi uliopita wakati tukizungumza na Profesa Monda, tulikuwa pia tunazungumzia swala ambalo sikuwa nimelitaja vizuri hapo mwanzo, ni kwamba serikali ya Marekani ilitangaza hapo jana kwamba itasitisha mpango wa uhamiaji unaowahusu raia wapatao 1,262,500 kutoka nchi ya El Salvador ambao wamekuwa wakiishi hapa Marekani kwa karibu miongo miwili sasa. Hiyo ni hifadhi ya muda ambayo walipewa maelfu ya raia wa El Salvador kufuatia matetemeko ya ardhi ya mwaka wa 2001 na hatua hiyo itawaacha sasa baadhi ya wa El Salvador wanaoishi hapa Marekani bila stakabadhi muhimu za kuwaruhusu kuendelea kuishi hapa Marekani, na hivyo basi watarejeshwa nchini kwao kulingana na Rais Trump na utawala wake. Na haya yatatokea katika kipindi cha mwaka mmoja hivi kutoka sasa, mwaka 2019 wanafaa wawe wameondoka hapa nchini, kwa sababu Rais Trump anasema kwamba muda wao umekwisha. Na wabunge wa Marekani wamekuwa wakijaribu kwa miaka kadhaa kufanya mabadiliko ya mfumo wa uhamiaji, lakini hakuna dalili kwamba sheria yoyote mpya itapitishwa na kubadilisha hatua hiyo ambayo ilitangazwa hapo jana. Kumalizia ni kwamba ni kwamba ni suala ambalo tutaendelea kuliangazia kwa kina zaidi, kwa sababu kama ulivyosikia tukieleza hapo, bila shaka litawahusu pia baadhi ya watu kutoka bara la Afrika ambao wanaishi hapa Marekani. Kwa hivyo ni suala muhimu kwa wasikilizaji wetu katika maeneo ya maziwa makuu na kwingineko duniani kote. Na kufikia hapo basi, naona muda umenipa kisogo. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Kwa Undani kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na msimamizi Hadija Riami, na vile vile mwelekezi hapa studio amekuwa ni Saida Hamdun. Mimi ni BMJ Muridhi, nikikutakia usiku mwema kutoka Washington hadi tutakapoonana tena panapo majaliwa. Kwa heri.